Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen, klar til at tale om, jeg kom næsten til at tænke, at i gamle dage, det er helt før I blev født, Nedim og Dan, der havde Danmarks Radio program, der hed En Arbejdsplads i Danmark. Og så tog de ud og besøgte en eller anden fabrik eller et eller andet, hvor så alle skulle fortælle om, hvordan tingene foregik. Det er i virkeligheden lidt det koncept, vi arbejder med i dag. Vi skal dels tale om, hvordan man arbejder i politiet, og vi skal tale om, hvordan man arbejder i hasindustrien. Men alt om det senere. Vi skal begynde på Christiania, og Dan Bjerregaard, det er sådan set dig, der har inviteret vores gæst.
Ja, det har jeg. Jeg har inviteret Danny Riese i studiet, og du er leder af Task Force Pusher Street, altså den her enhed i Københavns Politi, der arbejder ude på Christiania. Og grunden til, at vi har inviteret Danny Riese i studiet, det er, fordi tilbage i august måned blev to betjente skudt på Christiania under en rutineaktion derude. Efterfølgende var christianitterne selv ude og sige, at nu skulle der andre boller på suppen derude. Man var ude og rive boderne ned i Pusher Street og med en opfordring om, at folk skulle købe deres hash et andet sted. Selvom hashhandlen relativt hurtigt var tilbage ude i omkring Pusher Street, så var christianitternes eget bud på et tidspunkt, at hashhandlen var faldet med ca. 80%. I den her uge slog Københavns Politi sig til derude og ryddede en jointfabrik, der angiveligt skulle have produceret omkring 140.000 joints til salg i Pusher Street. Og så kommer man jo spørge sig selv, hvad foregår der egentlig derude. Men det vil vi så spørge dig om, Danny, i stedet. Hvad er status på hashhandlen i Pusher Street?
Jamen, status er jo, at som du selv nævner, at de permanente boder blev revet ned af beboerne selv den 2. september. Men vi må jo nok erkende, at det faste klientel, som står og sælger dernede, eller ude i Pusher Street og på forpladsen, jamen de står der stadigvæk. Men måden, de gør det på, er en lidt anden, og grunden til nok også, at omsætningen er faldet med en eller anden form for procent. Nu indgiver de jo ikke regnskaber, så vi ved jo ikke helt præcis, hvor meget eller hvor lidt de sælger for. Men det handler selvfølgelig om, at måden, de gør det på, altså hvor de sælger for lommen eller for små klæder på nogle borde, det gør nok også, at de har en lidt dårlig omsætning, de havde før, og heldigvis for det.
Nu siger du jo selv, at det er nogle personer, der ikke opgiver regnskaber, og i denne aktion, I har haft i denne uge, der er det blandt andet flere personer med tilknytning til Hells Angels, der er blevet anholdt og sigtet.
Og varetægtsfængslet, ikke sant?
Og varetægtsfængslet.
Korrekt.
Hvordan kan det være, når nu christianitterne selv siger, at de vil ikke have de her organiserede bander derude? Politiet vil heller ikke have Hells Angels på Christiania. De er der stadig. Hvorfor er de det?
Jeg tror bare, man skal erkende, at lige så snart man har med kriminalitet at gøre, og hvor der er så mange penge på spil, som der er her. Altså, vi snakker måske om en omsætning på årsbasis, alene ude i Pusher Street på 1 milliard. Jamen, så er det jo ikke en eller anden lille uskyldig beboer på Christiania, der sætter sig på en campingstol og sætter lidt til dagen af vejen. Jamen, så er det organiserede kriminelle, som ser det her som et kæmpe potentiale for at hive nogle penge ud til nogle andre kriminelle aktiviteter, de måtte have. Og derfor så flokkes de jo meget om sådan et marked som det her.
Danny Riese, jeg så dig i fjernsynet flere gange i løbet af ugen efter anholdelserne og inden varetægtsfængslingerne. De foregik for lukkede døre, så der ved vi jo ikke ret meget om, hvad der foregik. Jeg kan forstå, at der er en fortsat efterforskning. Men jeg har hørt dig mange gange bruge ordet organiseret. Både om organiserede kriminelle og den organiserede hashhandel. Hvad betyder det egentlig, når du taler om det organiseret?
Det er faktisk lidt i ordets bogstaveligste forstand, forstået på den måde, at det her det er ikke tilfældigheder, der råder. Jeg plejer at sammenligne lidt med sådan en forretning, og hvis man skal prøve at blive i den sådan analogi, så handler det om, at der er nogle mennesker, der står bag det her, og der er nogle mennesker, der kommer og arbejder hver dag for de her mennesker. De kommer på nogle faste mødetider, og de har nogle faste gå-hjem-tider, og de har en fast rolle i det her. Og der er også en pengestrøm, som er helt klar og en helt klar fordeling på, altså hvem får hvad og hvor meget, og hvem er det, der sidder i baggrunden og får det meste. Og når vi snakker om sådan noget, jamen så giver ordet organiseret rigtig, rigtig god mening, for så er det ikke tilfældigheder, der råder, så er det altså meget, meget nøje strukturer, og hvor det er nogle kriminelle, som har det som deres eneste indtægt, nemlig at stå og handle med has og tjene penge på det her.
Er der en skillelinje mellem, nu snakker vi i den her sag om Hells Angels, og der er også andre organiserede kriminelle grupperinger ude på Christiania. Men hvor meget er det organiseret kriminelle, og hvor meget er det andet? Altså den del, du siger, der bare er organiseret, er der nogen, som egentlig ikke er sådan hardcore kriminelle bander, men som bare er organiseret hashhandler derude?
Nej, altså det eneste, man kan snakke om her, det er måske et hierarki, hvor man kan snakke om, at dem, der er nederst i hierarkiet, og som er dem, der måske står og sælger, og dem, der er mest udsatte, de er jo kriminelle også, fordi det er det eneste, de laver. Det er det eneste indsigtskilde, de har. Men dem, der sidder øverst oppe i hierarkiet, og som jo er dem, blandt andet dem, vi tog i tirsdags i forbindelse med den store jointfabrik, jamen det er jo folk, der har relationer eller er direkte knyttet til, for eksempel i det her tilfælde, Hells Angels, som jo er en rockergruppering, og i den grad må siges at høre under kategorien organiseret kriminelle.
Og det har jo været noget af det, der har været et spørgsmål flere gange, blandt andet den her store Operation Nordlys, hvor man også fængslede en masse HA'er. Hvor meget altså, tilknytning har grupperne? Altså kan man sige, er det Hells Angels, der står bag hassalget på Christiania?
Altså, jeg tror, der er mange meninger om helt præcis, hvor stor en aktie de har i det her. Men jeg synes, sagen fra i tirsdags og det, man har set, som du selv nævner under Nordlys, gør, at man med en eller anden form for rette godt kan sige, at de har i hvert fald en rigtig, rigtig stor aktie i det, der foregår derude.
Men spørgsmålet er vel så, om det er medlemmer af Hells Angels, som måske, fordi de har et rygmærke, som giver en vis status osv., beflitter sig med det her, ernærer sig på den her måde, eller man også vil forsøge at påvise, at det er noget, der foregår i, om man så må sige, klubregi. Det er jo det, de altid selv siger, det ikke.
Altså, jeg tror, det er svært at sådan komme med en helt klar skillelinje i forhold til, hvordan tingene foregår. Men der er jo ingen tvivl om, at de her mange, mange penge, som der kommer ud af det her, det går jo ikke nødvendigvis kun til den enkelte HA'er eller støtteperson til Hells Angels, der er derude. Det kunne man også godt forestille sig, var noget, der røg den store klubkasse.
Har I tænkt på, at HR'erne måske ved at allere sig med andre store grupperinger, kan give dem en bod, og så betaler de en kontingent om måneden for at have den?
Altså jeg vil sige, den tanke, som du sår her, eller det frø, du sår her, det er jo et, som jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på, hvordan man kan have et hasmarked derude, hvor der jo faktisk internt i hvert fald ikke udadtil, hvad vi ser i offentligheden, af de store konflikter. Om det bunder i, at man har en eller anden fælles forståelse for, hvordan man deler de her boder imellem sig, om der eventuelt måtte være penge indblandet for, at man kan få lov til at stå et bestemt sted og handle has derude. Det er da nærliggende tanke.
Men jeg tænker bare, fordi jeg hører rygter derude, og rygterne siger jo, at du kan godt få en bod derinde, men du skal jo betale en kæmpe beløb for at have den om måneden. Og nogen siger, at de der hashboder laver 100-200.000 om dagen. Det skulle vel ikke være svært for HA. De kan jo ikke have så meget hash, at de har mand i hver bod, så de leger dem vel også ud.
Sådan en franchise, eller? Ja.
Det er en nærliggende tanke, og altså, nu beløbende, jeg ved ikke, om de er så store længere, men det er da rigtigt, at det er i hvert fald en måde, hvor man kan styre et marked på og sætte sig på det, og så, som der bliver sagt, franchise, eller hvordan man nu vil udlægge det, at det er den måde, man styrer markedet på.
Ja, for tidligere har man jo set eksempler på Christiania, der er blevet slået hårdt ned, når folk udefra har forsøgt at komme ind og sætte sig på hashmarkedet ind. Det er jo et lukrativt marked, som du selv siger, og flere har forsøgt at komme ind og få en del af kagen. Og nu ser vi lige pludselig flere forskellige grupperinger derude, der er blandt andet, hører man personer, der står i noget fodboldtøj, der ligner meget samme farver, som en rockerklub, Satudara, også har. Er der kommet flere forskellige grupperinger på Christiania nu?
Jeg ved ikke, om der er kommet flere, end der har været før, men når vi snakker rockermiljøet og bandemiljøet, så må vi jo også bare erkende, at det er meget dynamisk, og det er det næsten fra dag til dag. Altså, ting popper op, andre ting, de går i sig selv igen. Folk, de skifter klub eller side eller gruppering. Og det samme sker jo også derude, hvis man forestiller sig, at der er flere forskellige grupperinger eller flere forskellige med tilhørsforhold til rocker eller bandemiljøet.
Kan man godt ud fra jeres synspunkt, se, at HA, vi ved jo alle sammen, HA styrer Christiania, men hvis HA'erne har andre grupperinger indover, kan de så godt bruge dem til at presse dem til at lave nogle af deres jobs for dem, fordi de ved, hvor mange penge der er i Christiania, og hvis de ikke gider hjælpe HA med nogle ting, så kan de smide mod af Christiania.
Det er jo sådan et spørgsmål, og det skal man jo næsten, hvis I kunne være heldige at få nogen i studiet for Hells Angels, stille dem, for det er jo de rigtige til at svare på. Det er nok ikke noget, som jeg skal stå her og kloge mig på.
Men er det ikke noget, I har tænkt på?
Vi tænker rigtig, rigtig mange tanker, og vi har rigtig, rigtig mange idéer om, hvordan tingene foregår. Men vi er i en branche, hvor vi skal kunne bevise tingene. Så når vi laver sådan en sag som den, vi lavede tirsdag, så er det fordi, at vi kan bevise det.
Ja, der ligger jo en lang efterforskning forud for det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, Daniel Riis, for nu sagde Dan jo indledningsvis det her med, at, at der var de to betjente, som blev skudt på Christiania i september måned. Og det blev sådan et vendepunkt, og jo også på en opfordring fra politidirektøren i København, men også fra christianitterne med deres sådan åbenlyse aktioner om, at nu vil vi ikke have, osv. osv. Men når I så arbejder derude nu, for eksempel som den aktion i den forløbne uge, mærker I så en anden stemning i forhold til christianitterne end tidligere? Fordi det har vi da også talt om før, at politiet jo ikke nødvendigvis har følt sig velkommen hverken på Pusher Street eller på resten af Christiania før i tiden.
Man må nok sige, at uanset hvad, og jeg siger, at det er dem, der står og handler nu, som også handlede før den 2. september, så er der en... Det giver også nogle andre muligheder for at arbejde derude nu, når man ikke har de her permanente boder. Og også fordi, at de føler sig lidt mere på usikker grund, forstået på den måde, at når vi kommer ind og patruljerer, det gør vi hver dag, så pakker man sine ting sammen, og så går man, fordi man gider ikke at blive taget med hash på lommen. Og det gør jo så, at vi kan jo patruljere på en anden måde, end vi gjorde før. Men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at det er jo et lukrativt marked, og ligesom de jo tidligere har gjort alt for at beskytte det, så kan man også godt mærke, at den form for aggressivitet, der har været udøvet tidligere, den stadigvæk ligger latent, fordi man vil beskytte det her marked, og der er politiet altså ikke en velkommen gæst.
Så vi er stadigvæk ikke nået til en, om man så må sige, normalisering af det område, så hvad du plejer at sige, Dan, man bare kan gå ind i blød hat og... Hvordan er du plejer at formulere
det? Ja, det er noget af den stil. Gå ind med blød hat og lave rutinekontrol. Det kan man heller ikke nu.
Altså, vi må jo bare erkende, at så længe vi har, og nu siger jeg det igen, organiserede kriminelle, der står bag det her og orkestrerer det, jamen, og vi har alle de her penge på spil, jamen, så har vi også en situation, hvor de vil gøre, hvad de kan for at beskytte deres marked. Og også selvom, at der er folk, der bor ude på Christiania, for det skal man også huske, som faktisk synes, at det her det er et lige så stort, jeg vil ikke engang kalde det et irritationsmoment, men meget indgribende i deres hverdag, at de har åbenlyst hashhandel, som er utryghedsskabende også for dem, lige ud fra deres vindue. Fuldstændig ligesom, hvis man boede på Nørrebro og Jægersborggade stod og kiggede ned i Nørrebroparken, der synes man jo også, det er irriterende. Dem er der altså også folk af ude på Christiania, som også synes er irriterende at stå og kigge på hashmarkedet nede på Pusher Street.
Nu har vi så haft den her situation, hvor christianitterne selv var ude og rive boderne ned, og man kan jo sige, at I har en form for momentum i Københavns politi lige nu med hensyn til Christiania. Hvad kommer jeres strategi til at være fremadrettet?
Vi har kunnet se igennem de sidste 4 år, at der gradvist er sket denne her sådan, ændring af billedet nede på Pusher Street, hvor de for 4 år siden ikke frygtede, at politiet kom. Det var det samme persongalleri, der stod der dag efter dag. Og det var jo selvfølgelig, fordi vi kom jo ikke og anholdt nogen og satte dem i fængsel. Men det, vi har formået igennem de sidste 4 år, det er altså at gøre det så risikofyldt, så dem, der står dernede, de ved, at de løber en kæmpe, kæmpe risiko. Og vi, ja, det er jo næsten på ugebasis, at vi er ude og foretage anholdelser, hvor vi får dem varetægtsfængslet alene af den grund, at de har gjort det gentagende gange, altså stået og handlet, og det er jo nok til, at man kan få dem varetægtsfængslet. Og det gør altså, at den risiko ved at stå dernede nu, det presser dem. Og det kan vi også mærke, når vi snakker med vores kilder, og hvad vi øvrigt ellers har efter retninger. Det er et helt andet billede at stå derude i dag, end det var for 4 år siden, for de er meget, meget mere presset, end de har været før.
Men er der et succeskriterie for Københavns politi i forhold til, altså er det, at der slet ikke bliver handlet has på Christiania mere, for eksempel?
Jamen altså, det er jo det overordnede mål, det er jo at fjerne den åbenlyse hashhandel ude for Pusher Street. Og heldigvis kan man jo sige, så er der også, som jeg sagde før, rigtig, rigtig mange beboerne derude, der også gerne ser det. Så hvis vi sammen med dem kan få skabt en eller anden platform, hvor at vi, for nærmest at sige det, driver de organiserede kriminelle ud af Christiania, så tror jeg, at alle vil være tilfredse med den løsning.
Nu brugte du et andet udtryk, som jeg også har hørt dig bruge rigtig mange gange, den åbenlyse hashhandel. Altså, hvad er det største problem? Er den åbenlys eller den organiseret?
Det, der hænger sammen med åbenlyst, det er jo, at den så også samtidig bliver utryghedsskabende. Og vi ved jo godt, at der er en bestemt sum af has, som altid vil blive handlet, fordi at folk de kører det. Men det, som, og det har vi været ude at sige før, som vi ikke kan tolerere, det er jo, at der er et sted i København, og det er jo det her tilfælde Christiania og Pusher Street, hvor at de kriminelle åbenlyst og uden at politiet griber ind, har kunnet stå og handle. Og det er jo så det, vi har gjort op med nu her igennem de seneste 4 år, og nu er nået et stadie, hvor de, som jeg sagde lige før, er mere presset, end de nogensinde har været før.
Og rykker det på det organiserede også på sigt?
Det er jo det, vi må håbe på. Man kan sige, at vi ikke har gjort noget. Vi bare har ladet stå til derude. ja, så var det i hvert fald blevet mere rodfæstet, end det er nu. Men nu kan man jo se derude, at de ved jo aldrig nogensinde, hvornår vi kommer, hvor mange vi kommer, og hvem vi tager med. Og den usikkerhed, den synes jeg, at de skal leve med som organiserede kriminelle, når de står og handler ude i Pusher Street.
Jeg skal lige høre ganske kort til sidst, Danny. Der har jo været sådan en skiftende vinde med, hvor hårdt Københavns politi har skulle håndtere Christiania, og det er ikke ret lang tid siden, vi hørte, at politidirektøren var ude at sige, at nu var det et af de områder, man skulle nedprioritere på baggrund af, at vi havde alle de her flygtninge, der kom, der skulle håndteres, og der var noget terrorbevogtning. Men hvordan, altså, vil der blive afsat de betjente, der skal til at arbejde på Christiania i fremover i Københavns politi?
Altså det, man kan sige, som er det positive ved sådan en organisation som den, jeg arbejder i, det er, at vi bliver nødt til at arbejde dynamisk. Det vil sige, at nærmest hver dag, når man møder, så kigger man på situationsbilledet, og så kigger man på, hvad man har af opgaver, og hvad man har af personale, og så prøver man at få det til at gå op i en højere enhed. Og jeg vil sige, indtil videre, på trods af alle de elementer, du nævner, så er det faktisk lykkes at få tingene til at gå op i en højere enhed, så vi har kunne levere varen også ude på Christiania.
Danny Riese, jeg håber, der også er andre ting, der gør det positivt at arbejde i den organisation, hvor du er. Men i hvert fald skal du have mange tak, fordi du gad komme her og gøre os klogere på, hvordan det står til lige nu. Tak for nu.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og jeg skal lige først spørge dig, Nedim. Nu handlede alt det her, vi talte med vicepolitiinspektøren om en jointfabrik. Altså, hvad er en jointfabrik? Kan du ikke lige... Ved du, hvad det er? Har du set sådan en?
Ja, det er jo bare et hus på Christiania, ja, hvor de sidder inde i stuen, og så har man sådan en gryde fyldt med noget tobak, og den sidder man bare...
Altså, hvor mange sidder sådan? Så, altså, jeg forestiller mig sådan nogle, ligesom sådan nogle, der sidder og piller rejer til rejemaderne inde i grøften eller sådan noget.
Der sidder nogen, der har gjort det i mange år, og der sidder måske 3-4 stykker og laver dem her. Og så sidder de og rister tobakken, og når tobakken, ja, og ja, når tobakken så er ristet, så begynder de at nulle hashen ned i, og de har sådan en måde, hvor de varmer hashpladen, og så kan de køre et eller andet over, så det bare nuller ned i tobakken.
Så sidder de ikke ned mellem hænderne dybest
set? Ja, så de sidder ikke og tager stykkerne af, det tager for lang tid, og så er det, at man...
Så blander man det sammen?
Ja, blander det sammen, og så begynder man...
Jeg har set nogle gange, hvor de bruger rivejern i stedet for til...
Ja, de bruger alt muligt, de varmer hasen op, så den bliver sådan helt elastisk, og så begynder de at rive, eller hvad de nu gør.
Altså
sådan
et rivejern, ligesom man bruger i køkkenet?
Ja, og det går vildt hurtigt.
Og så det rider man så ned i gryden?
Ja, og så sidder man og mixer det sammen til en masse joints, og de laver nok per person, jeg ved ikke, hvor mange de laver. De kan jo lave en joint på et minut, altså, så det går vildt hurtigt.
Men, og det er jo ret sjovt, fordi når man ser ude på, for eksempel på Christiania, hvor der er de her boder, hvor de ligger lined op med forskellige former for hash og joints, der ligger i de her farvede rør, og så tænker man jo, nå, det er der nok lavet på en eller anden fabrik et sted, for det ligner jo sådan noget. Men,
altså,
men
hvad mener du med, at de ligger i farvede rør?
Jamen, de kommer i de her forskellige plastikrør, altså når jointsene er færdiglavet, så ligger de sådan plastikrør.
Rørene, de fortæller om, hvad det er for en kvalitet, og hvor meget der er i.
Så når jointen er rullet, så kommer den i et plastikrør i en bestemt farve, altså som sådan en emballage, en lille pakning?
Jamen, de kan sidde og mix det, der hedder 120, det er sgu en rigtig god ryger. Og den putter man ned i, og så ved man, så ligger der en masse grønne emballager. Så ved man alt for den her gryde, det skal ned i dem her. Når man er færdig med dem, så begynder man at lave nogle 80'er ryger.
Og det er et spørgsmål om, hvor meget haster i, eller kvaliteten af den haster i?
Det er kvaliteten, for de ved ikke selv, hvor meget hash der er i. Du kan købe en fatlader joints, og så kan du være uheldig, at der kun er et halvt gram i, for de tager bare med fingrene og putter ned, så du
altså
kan
tage mere tobak. Altså op ad den store gryde, ja. Så hvis det ikke er blandet ordentligt, så kan man lave en, der er meget tynd, og en, der er meget kraftig.
Ja, så du kan komme ud for, at du køber en joint, og så er den bare ekstremt stærk, fordi at der er mere hash, end der er tobak i, og så er der nogen, hvor der er mere tobak end hash i. Så det er sådan noget. Det er derfor, der er ikke så mange, der køber det, fordi... Det er mange
og det
er
alligevel værd nu, hvis de laver 140.000 på en eller anden måned, eller hvad det var.
Ja, men der er jo mange folk, de kommer ind, som ham får taget for, og så siger, folk er jo bange for at komme derind nu, så de kommer bare ind, kører en hurtig joint, og så går de igen jo, og så ryger de den på vejen, så de skæver. Så hvis politiet fanger dem derude, så har de noget at blive skævet.
Men når du sagde en 80'er og en 120'er, er det så priserne? Altså, nej. Hvad koster sådan en joint?
Altså, hvis du køber en 80'er, så du kan jo få en rigtig god ryger, som er 120'er, den kan du få for 100 kroner 1,3 gram. Og hvis du køber en 80 for 100 kroner, kan du komme op på 2 gram, fordi den er dårligere og billigere. Så på den måde, så ved du altid, at du får mere, hvis du køber billigere, men du skal selvfølgelig ryge mere for at blive mere skæv, ligesom ja, at du bare skal ryge en joint.
Fordi kvaliteten er ringere.
Ja.
Du har fortalt om, at man for nylig har en dom, så vidt jeg husker, som gør, at når man regner ud, hvor meget er der egentlig, hvor meget has er der handlet, så regner man, altså vejer man tobakken nu, når det handler om joint, så vejer man tobakken med.
Ja, Højesteret har i hvert fald godkendt den regnemetode, politiet har brugt i en enkelt sag. Og det er jo en, man kender fra, når man bruger de her hårde stoffer, altså kokain for eksempel, som man blander op med et fyldstof for, at det skal fylde mere. Og det har man så også gjort med nogle af de her hassager, hvor at man medregner tobakken, når det er, man laver de her joints. Så det vil altså sige, hvis man kommer ud i stedet, for eksempel sådan en jointfabrik, hvor der ligger, det kan være sådan, som Nelly snakker om, en stor gryde med en masse ristet tobak i, men der så også er has i, jamen så vil man altså i teorien, som det ser ud nu, kunne blive dømt for den samlede volume, altså inklusiv tobakken.
Okay, nå, men dem der sidder der og ruller,
ja.
Hvem er det?
Det er normalt folk, der kommer til de Christianer, som man begynder at stole på, og de tjener jo, altså hvis de bare er der i 4 timer, så får de 1.500-2.000 kroner per dag.
Så det er sådan et arbejde?
Det er en arbejde,
så stempler man ind, og så sidder man der og ruller?
Ja, jeg ved, der er mange hooligans, der gør det, specielt for FCK og Blue Armies. De tager det ind, og så får de et job derinde, og så sidder de og rester, og så tager de ud og bruger penge på...
Hvad de nu bruger pengene på. Nå, okay.
Men det er jo noget af det, som der også har været talt meget om i forbindelse med, hvor skadelig has det er. Altså det her med, når man for eksempel køber sådan en joint, som du siger, så kan man ikke være helt sikker på, hvad der er i, eller hvor meget der er i. Så det er jo også lidt et problem, hvis man ryger has.
Ja, men altså vi ved, at der kommer store folk derinde. Altså dengang jeg var i bandemiljøet, kom jeg også derinde og skulle købe mine stoffer og sådan noget. Og der, altså jeg solgte jo meget. Så hvis du var en god kunde, så lavede de sådan en guldjoint til dig. Så når du kom og skulle hente dine plader, så havde de den der joint, de specielt selv havde lavet til dig, så du vidste, at den var god og god kvalitet.
Så det var ikke sådan stangtøj eller hvad?
Nej, du fik en VIP-joint.
Okay.
Men Nedim, hvad er det for nogle... Det er vel også mere sådan folk, der måske ikke ryger has så tit, der køber de her færdelader. Jeg tænker, dem som... Altså, når man snakker med folk, der ryger meget has, så er de jo sådan helt... det er jo ligesom folk, der drikker god rødvin. Ja, altså, så sidder de jo og snakker om, hvad det er for en kvalitet, og hvor godt det er. Og faktisk så talte jeg med en, der begår sig i det her miljø omkring Christiania, og hvor vi snakker om hele det her legaliseringsspørgsmål, og han havde faktisk en meget god pointe, at han sagde, jamen, hvis det bliver sådan noget statskontrolleret noget med, og der kommer en version og sådan noget, så kommer det til at... Det kommer ikke til at du, fordi vi er altså nogen, der går op i, at det er noget rigtig god kvalitet.
Nå, så forestillingen var, at hvis det sådan, bliver sådan statsautoriseret salg, så er der ligesom én vare på hylderne, og det vil man ikke finde sig i, hvis man er sådan en feinschmecker.
Nej, fordi det svarer til, jamen så kan du få den rødvin, der koster 30 kroner i Netto, ikke?
Og der sidder og så
sådan,
for alle.
Og der er nogen, altså der er nogen, der gerne vil have en rigtig god omgangsvin fra Italien, også når vi snakker has.
Okay. Nå, jamen... Se, det var det, jeg sagde, en arbejdsplads i Danmark. Så det her kan man så altså også foretage sig, men en af dem blev lukket. En af de her fabrikker blev altså lukket i den forgangne uge. Indtil videre blev 9 mænd varetægtsfængslet for at have forbindelse med denne her jointfabrik, og politiets efterforskning i den sag og mange andre fortsætter.
Du lytter til Radio 24/7.
Politiradio har fået et spørgsmål fra en lytter. Dan Bjerregaard, som jeg tænker skal stilles direkte videre til dig. Det er Rasmus, der skriver til os, at han godt kunne tænke sig, at vi ville vende begrebet og være kendt af politiet. Han skriver, at han selv har prøvet at blive stoppet et par gange, og så er politiet, hvor så politifolkene spørger om, er du kendt af politiet? Og så tjekker de ham i systemet og lader ham køre igen. Og som Rasmus skriver til os, det er også et udtryk, der bliver brugt i pressen. Altså, det er en mand, der var kendt af politiet i forvejen. Men hvad betyder det? Hvornår er man kendt af politiet?
Ja, der er sådan lidt flere nuancer af det. Altså helt grundlæggende, så hvis man er kendt af politiet, så er det, hvis man har noget på sit... altså man er kendt i kriminalregisteret, og det kan være... det er sådan set for alt, hvad der vil være på ens straffeattest. Og når man så snakker ind i politiet, der er jo både den her offentlige, men i politiet kan man jo se alt, hvad der overhovedet er på straffetesten.
Og hvad man ellers har måtte have været involveret, har man været sigtet i bestemte sager, eller er man for eksempel registreret bandemedlem eller relationer til bande?
Ja, men det er sådan to lidt forskellige systemer, fordi altså typisk så er det sådan noget med, hvis man for eksempel stopper en, ligesom vores lytter skriver, hvis han er blevet stoppet af politiet, så kan det for eksempel være, hvis han har været ude at køre i sin bil, og han bliver stoppet i en i en færdselskontrol, så vil politiet jo typisk spørge ham, først skal man finde ud af, hvem han er, og det er jo der, hvor man har pligt til at oplyse sin fødselsdato og navn, og ikke de sidste fire, men det kan man, hvis man har lyst til, og det skal glide lidt hurtigere. Så vil politiet jo så typisk finde ud af, jamen, vi skal finde ud af, hvem den her mand er. Er han for det første den, han udgiver sig for, men også, hvad er han kendt for i forvejen? Og der vil man så kalde op på radioen til en, det er jo som regel dem, der sidder inde på hvad hedder det?
Politistation.
Ja, det er sådan lidt, enten er det på stationen, eller også er det inde på det helt store, på alarmcentralen. Og der vil man så få at vide, at ham her, han er kendt, men ikke søgt. Altså det vil sige, vi kender ham i forvejen for et eller andet, og det behøver ikke at være, at man er bankrøver eller narkohandler. Det kan godt være, at man bare har nogle færdselsdomme eller et eller andet. Men man er kendt af politiet i hvert fald.
Men ikke søgt,
men ikke søgt, det vil sige, at man er ikke eftersøgt. Men så er det klart, sådan i politijargon, så er der så nogle ekstra nuancer af det, fordi typisk så vil man også kunne gå ind og se, jamen er han kendt med, det kan være, hvis han har været bevæbnet med skydevåben på et tidspunkt, eller han har frakendt sit kørekort, eller et eller andet. Så det vil være sådan en remse, der normalt vil blive oplyst fra den anden side, altså enten stationen eller alarmcentralen, at man får at vide, jamen han er kendt af politiet og har været bevæbnet med skydevåben for eksempel tilbage. Og så vil man som regel få at vide, hvilken år det har været, altså så man kan se, er det noget, der ligger 10 år tilbage, eller er det noget, der er aktuelt, og som man skal være opmærksom på lige nu.
Altså sådan så, at de politibetjente, der står ude med deres patruljevogn og har stoppet en eller anden mand i bil, hvad ved jeg, får en eller anden fornemmelse af, hvem er det egentlig, vi står overfor? Fordi de færreste jo går rundt med et skilt i panden, hvor der står, jeg plejer at være bevæbnet, og i øvrigt er jeg dømt for sådan
og
sådan.
Ja, og så er der, som du selv siger, så er der nogle forskellige nuancer af det, fordi så er der også det her med, at man kan være for eksempel kendt i bandesammenhæng. Og det behøver ikke at være, altså hvis man er registreret bandemedlem, så vil det selvfølgelig også figurere, men der er også en mulighed for, at man kan være. Og det er tit det, politiet siger, når det går ud og siger, jamen ham her, han er ikke et bandemedlem, men han er måske en
relateret.
Han er relateret, ja. Eller har nogle kontakter. Og det vil så sige, det, der kan politiet gå ind og se, jamen hvem har denne her person været i sag med tidligere? Så det vil sige, man kan godt være kendt med nogle kontakter til bandemiljøet, uden man selv er bandemedlem.
Men det vil politiet som regel også have styr på?
Det ved politiet.
Nedim, du vil nok figurere som kendt af politiet, ikke?
Jo, det er det nok.
Kendt, ikke søgt?
Ikke søgt, ja.
Og det man jo som presse nogle gange, når nu lytterne jo også spørger, hvorfor man bruger det i pressen, jamen det er jo også, fordi når vi som journalister spørger politiet på en anholdelse eller en varetægtsfængsel, en eller anden sag, så spørger vi jo netop også, jamen var det egentlig kendte, er det egentlig kender i forvejen? Og så kan svaret være, ja, det er en, vi kender, men det kan også være, vi kender ham, men fra noget helt andet. Altså typisk, nu har vi har omtalt en sag for nylig om et bankrøveri, et røveri mod en guldsmed. Men hvor beskrivelsen var, at han var kendt i forvejen, men ikke for noget af den karakter, ikke noget så voldsomt som det, der nu var begået.
Ja, og det er også der, hvor nu vores lytter spørger, og som jeg også sagde tidligere, at man skal ikke være sådan, altså hvis en helt almindelig borger, som ikke synes, man er specielt kriminel, eller ikke en del af sådan et kriminelt syndikat, bliver stoppet, og så lige pludselig hører sådan i baggrunden, at der bliver sagt i radioen, at han er kendt, men ikke er søgt, som Nedim siger, så er det altså ikke nødvendigvis, fordi man virkelig er dybt kriminel, eller står alt muligt belastende med en i systemet. Det kræver egentlig bare, at man har noget på sin straffeattest.
Jeg håber, det er nogenlunde besvaret spørgsmålet på det der vældig kendte begreb, at være kendt af politiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Nummer 211 skifter. 211, nummer 211. Prøv lige at forstyrre, hvordan de tibetaner der er, for det er på Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Nummer 211 skifter. Ja, fladet fra dem. Kom.
Sådan lyder det, når vi skal i gang med at tale om de afhøringer, der foregår for Tibet-kommissionen for tiden. Der har været en enkelt dags afhøringer i den forløbne uge, og det bruger vi lige lidt tid på at tale om nu. Dan Bjerregaard, indledningsvis, så godt tænk mig, at du lige glemmer hele det der exit-program, du har været i fra politiet. Du prøver at skrue tiden tilbage til dengang, du var sådan en, der stod ude og bevogtede et sted, eller noget med uniformen på, og lange kedelige vagter og sådan noget. Og skulle være beredt, ikke? Da du var i Københavns Politi. Prøv lige at skrue hjernen tilbage i dag, og luk øjnene, tænk på, hvordan det var dengang. Og så vil jeg gerne spørge dig, hvad, når jeg siger demonstrant, hvad ser du så for dig?
Jamen hvad ser jeg? Det er jo nok sådan noget med nogle af de billeder, man kender, for eksempel fra ungdomshusdemonstrationer, og ja, det er nok noget i den stil. Vi er ude i klimatopmøder og demonstranter, der, der marcherer gennem gaderne.
Ja, den umiddelbare association er noget aggressivt, måske truende, kan lave rigtig meget ballade.
Ja, eller i hvert fald mange mennesker forsamlet på et sted.
Jeg spørger dig, fordi hele den her kommissionsundersøgelse, som vi kender som Tibet-sagen, handler jo om, hvordan politiet håndterede demonstranter i forbindelse med statsbesøg fra Kina, altså demonstranter i København. Og indtil videre, så vidt vi kan se, både på de tv-billeder, vi har set og den slags, så er der jo her ikke tale om, om jeg så må sige, frodende autonome med raidhuer på og brosten i hænderne og parat til at slås med politiet. Her er tale om stilfærdige, i mange tilfælde midaldrende mennesker, der står med et flag eller en t-shirt på eller en ballon eller noget. Men de er jo også demonstranter. Håndterer man dem anderledes så? Når man forbereder sig på opgaven, og på, jeg tænker, at når de menige betjente her skulle briefes på, hvordan håndterer vi det her, og vi skal være opmærksomme på demonstranter, og lige nu lader vi ligge, hvad de så i øvrigt skulle med de demonstranter. Men så former der sig vel nogle billeder inde i hovedet af, hvad er det for en opgave, vi skal ud på?
Det gør man selvfølgelig altid, fordi der er jo forskel på, om man skal ud til, som du selv siger, nogle sortklædte, autonome demonstranter, eller det er et eller andet bedsteforældre for asyl, eller hvad det nu kan være, der demonstrerer. Så selvfølgelig går man ind og ser, hvad det er for nogle, er det rabiate hooligans, eller er det nogen, der pædagoger, der demonstrerer for eller mod nedskæringer. Så selvfølgelig går man ind og kigger, hvad det er for nogle, hvem modparten er.
Grunden til at spørge er også, at ved kommissionen, der bliver der jo undervejs i afhøringerne fremlagt rigtig, rigtig meget skriftlig materiale. Der er de her forskellige befalinger, altså beskrivelser af opgaven og rammerne og strategien og det taktiske, hvordan skal man gøre. Der er også mailkorrespondancer frem og tilbage mellem de involverede politifolk, som står for både at planlægge det og vurdere osv. Og jeg hæftede mig ved senest, at der blev talt om modstandere og den modstand, vi kan møde. Der sad en politimand i vidnestolen og var sådan modstand. Er det demonstranterne? Ja, siger han så. Men det kan jo lyde sådan for den udforstående meget voldsomt, at politifolk betragter de her fredelige Falun Gong-demonstranter eller Free Tibet-aktivister som modstandere, nogen man skal ud og bekæmpe, eller hvad? Skal vi lægge det i det?
Ej, det er nok mere bare sådan retorik, at det er modparten, og så kan det være, som jeg sagde før, så kan det være hooligans, og det kan være med pædagogstuderende eller et eller andet.
Det skal også siges, at der i den overordnede strategi for opgaven, og det gælder alle tre år, at tale om, at det skal være en afpasset offensiv indsats og fleksibel. Altså, at man skal være klar, men man skal være afpasset, hvad det er, man står overfor. Sådan har jeg forstået det. En enkelt mail af dem, vi har fået læst op nogle gange i kommissionen, kan også godt tænke mig at spørge dig. Det er ham, der er øverst ansvarlig, altså ansvarlig for selve operationen under det første besøg, altså da den kinesiske præsident kommer til København i 2012. Der skriver han på forhånd til logistikafdelingen i Københavns Politi, at han mener, at vi skal gøre os stærke på flankerne, hvis vi skal forhindre alt for mange Falun Gong, eller hvad det hedder, og så Free Tibet. Der er flere af de politifolk, der har siddet i vidensstolen derude, som er blevet spurgt, hvad betyder det at gøre sig stærk på flankerne? Det lyder som om, man ligesom nærmest skal i krig-agtigt, eller hvad?
Ja, altså, det, jeg må sige, det er ikke et begreb, jeg lige som umiddelbart har stødt på tidligere. Men det er vel noget med, at man skal have en anden sådan forebyggende indsats, altså inden, at det skal ikke komme, for eksempel i den situation, eller i Tibet-tilfælde, der skal de ikke komme for tæt på, for eksempel, eller man skal kunne skride ind tidligere.
Der svarede du faktisk det samme som vældig mange af de af dine tidligere kolleger fra politiet, som er blevet afhørt indtil videre. Mange af dem bliver spurgt, hvad betyder det her stærke på flankerne, og de fleste svarer, som du gør, det er egentlig ikke en term, de sådan er vant til, og det er ikke et udtryk, de kender. Flere af dem siger, at de måtte jo spørge den mand, som har skrevet mailen, hvad han mener med det. Det kommer kommissionen ikke til, fordi lige præcis den mand, han har valgt at benytte sig af sin ret til ikke at udtale sig for kommissionen, så han kommer ikke til at afgive forklaring. Det er man jo i sin gode ret til. Og så som du siger, det her med, at man skal tage sine forholdsregler i forhold til demonstranter, det var jo noget af det, man faktisk lærte efter det første besøg, altså da præsidenten var her i 2012, hvor der var adskillige episoder rundt omkring, hvor man tog flagene fra folk, og man skærmede demonstranter, og præsidenten var jo knap lettet fra Castro før de første pressehistorier og spørgsmål fra Folketinget og fra Retsudvalget og så videre begyndte at regne ned over Københavns Politi, som som jo så vedholdende gentog, at man ikke havde haft en eller anden overordnet forholdsordre om, at man skulle skjule demonstranterne for præsidenten. Den forklaring har jo senere vist sig at være ikke helt i overensstemmelse med sandheden. Det lader vi lige ligge et øjeblik. Året efter, i 2013 og igen i 2014, der kom der igen statsbesøg fra Kina til København, og de politifolk, der var sat til at planlægge de besøg, lagde faktisk vægt på, at nu skulle man ikke gentage de fejl, der var sket i 12. Nu skulle man sørge for, at man ikke fik de her situationer, hvor man pludselig stod og skubbede rundt med demonstranter eller kørte store vogne ind foran dem, så de ikke kunne ses. Så derfor blev det til en opgave, at for dem, der ligesom skulle bevogte et bestemt sted, hvis man forestiller sig, at cortegen skal køre fra A til B til C, de skal se forskellige steder, så er der et hold, der er udkommanderet til at bevogte lige præcis det her sted, hvor de skal komme om lidt. Og den enhed, der skulle det, de fik til opgave også på forhånd at vælge et sted, hvor hvis der kom demonstranter, så skulle man kunne sige, I skal stå der. Sådan, og det skulle være et sted, hvor de kunne ses fra cortegen, og de kunne se cortegen, men det skulle ligesom være udpeget på forhånd, så man havde et sted at vise folk hen, hvis de dukkede op, fordi man ikke ville have demonstranterne ud over det hele. Som sagt, så havde der jo været masser af diskussioner efter første og andet besøg, fordi det gik også legalt anden gang, af de her måske overivrige, som en politimand formulerede det, lovlig nedkære måde at håndtere demonstranterne på. Så da der var besøg igen i 2014, så synes vores kolleger her på 24/7, nemlig dem, der laver reporterne om eftermiddagen, at de vil prøve at finde ud af, hvordan det egentlig foregik.
Nu er der sådan cirka en time til, at jeg muligvis bliver lagt i benlås af politiet her i København.
Ja, så slipper vi endelig af med dig.
For alvor. Altså, jeg skal jo ned til et åbningsarrangement af det kinesiske kulturinstitut. Altså, afsted om en halv time, og så må du overtage programmet.
Ja, så jeg advarede på forhånd.
Ja, og så skal du være vært og sidde og trykke på knapper, mens jeg er til åbningen. Der kommer den kinesiske topminister.
Propagandaminister, kan vi ikke næsten kalde ham det?
Jo, han er i hvert fald ansvarlig for kultur og propaganda i Kina. Han er nummer 5.
Det er ham, der sørger for, at man ikke kan google, hvad der skete på den himmelske fredsplads med mere.
Og nu skal vi teste, om ytringsfriheden i Danmark også gælder, når der er sådan en topkommunist fra Kina
været,
på besøg.
Der har været episode før.
Hvis man tager en t-shirt på, hvor der står Fri Tibet, står med et lille tibetansk flag, ja, så har der været eksempler på, at man er blevet det, der hedder frihedsberøvet af politiet. Politiet er simpelthen gået ind og fjerner de her folk, hvis man står et sted, hvor de kinesiske topminister kan se en. Man skal helst skåne dem for sådan noget kritik. Hvad kunne også kalde det? Ytringsfrihed, ikke? Jeg tager ned og går til det her møde, hvis jeg kan komme ind. Vi har en indbydelse, så må vi se, om det virker. Og så vil jeg gå ind på toilettet og tage en Fri Tibet t-shirt på. Og så komme tilbage igen. Se, hvad der sker. Jeg håber ikke, at der sker noget. Jeg håber, at man har lov til at have en t-shirt på, med, hvor der står alt.
Det er aktivistisk journalistik, der Asger. Det bliver godt.
Det bliver spændende i hvert fald.
Sådan lød det ved halv femtiden den 11. juni 2014 i programmet Reporterne her på kanalen. Og det var vært Asger Juhl, som klædte sig ud til at tage ned til at deltage i det her arrangement. Asger Juhl havde det problem, at han var ikke inviteret til arrangementet. Og derudover så var der altså også repræsentanter for Københavns Politi, som hørte Radio 24/7. Også den dag. Så der blev hurtigt givet besked videre om, at der var altså en journalist fra Radio 24/7, som havde tænkt sig at komme ned og noget med en t-shirt og noget aktivistisk journalistik og den slags. Den her situation, den blev også beskrevet for kommissionen ved afhøringen af den politimand, som havde ansvaret for at bevogte det her sted. Og som skulle fortælle, hvordan man så havde grebet det an. Og han siger så, jamen, at det er rigtigt, at indenfor på stedet, hvor Asger Juhl kommer ind, der er der så en PET-mand, som tager fat i journalisten og viser ham ud. Og siger, at han ikke må være der, fordi han ikke er inviteret. Og så kommer han ud til politifolkene. Så er der gået en times tid her i radioprogrammet, og Asger Juhl render rundt ned på H.C. Andersens Boulevard, det er lige ved Tivoli, her midt i København, og taler med studiet derhjemme.
Så blev jeg vist ned og smidt ud af stedet.
Og ude på fortorvet startede jeg lige min skjorte op. Jeg har jo det tibetanske flag på en t-shirt. Og det er altså et sted, hvor der går alle mulige andre helt almindelige fodgængere forbi.
Ja.
Og så sagde de, hvis du skal demonstrere, så skal du gå på den anden side af gaden, hvor der er en demonstration. Så sagde jeg så, det skal jeg ikke. Jeg kender ikke de folk, jeg skal ikke demonstrere. Jeg har bare den her t-shirt på. Men så sagde de, hvis du ikke går lige nu over på den anden side af gaden, så bliver du anholdt.
Okay, og det er pæt folk,
jeg så blevet overført til en politimand. Og pætmanden stod ved siden af, der så andre siger, at jeg bliver anholdt. Så tog han meget hårdt i armen og førte mig hen til fodgængerovergangen. Og så står jeg så over på den side af fodgængerovergangen og kigger hen på den gade, hvor der er almindelige mennesker, hvor jeg så ikke må komme med min t-shirt. Og nu tænker jeg på, om jeg skal gå over fodgængerovergangen igen.
Dan Bjerregaard, hvis du nu havde stået der i uniform på arbejde i Københavns Politi, og der har stået sådan en fyr som Asger Juhl her, som jo også er et fredeligt menneske. Når man som politimand står med ham der, er han så demonstrant, eller er han journalist, eller hvad er han?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså,
tak.
Altså, det er jo svært at sige, fordi som udgangspunkt, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at Asger Juhl skal have lov til at færdes på gaden i lige præcis den t-shirt, han har lov til. Og hvis han ikke er en del af en demonstration, jamen så skal han have lov til at gå forbi. Men det er jo lidt sådan en glidebane, fordi man kan jo godt forestille sig i alle mulige andre situationer, at nu har vi tidligere snakket om, der findes andre former for demonstrationer, og hvis man nu forestiller sig nogle af de her meget voldsomme ungdomshusdemonstrationer, der har været, der er jo også nogle gange nogle af de her rigtig rabiate typer, som måske så siger, jamen vi er ikke en del af den her demonstration, og det er de så ikke lige, indtil de så er det alligevel. Så det er klart, hvis man har en eller anden formodet mistanke om, at det her det er en, der vil lave ballade og er en del af den her anden demonstration, jamen så er man jo nødt til at håndtere folk på samme måde som man gør med de demonstranter, der er i forvejen.
Men når vi beskæftiger os med den her sag, så er det jo hele tiden, hvem er det, der har givet ordre til at bryde grundloven? Der er også nogle af de politifolk, der er blevet afhørt ved kommissionen, som siger, at de synes, at de her formuleringer i opgavebeskrivelsen af, at man skal skærme demonstranterne, og man skal sørge for, at de ikke kan ses, at det er fuldstændig grotesk, det er i strid med alt. Alle principper af kultur i Københavns Politi, og så jo i øvrigt også i strid med grundloven. Men når en politimand står ude på opgaven, altså har man grundloven med i baglommen? Hvor godt kan den almindelige politimand ligesom de her grundlæggende regler, som jo skal harmonere med det, man står og laver i den konkrete opgave, til sammenligning? Talte jeg engang med en ober, som havde ledet et kæmpe hold i Afghanistan, som vil forklare, at med soldater, det er jo ikke sådan, at når du står i en skarp situation, at du så kan sætte dig ned og bladre Genève-konventionen igennem og finde ud af, hvad er krigens love osv. Men det skal sidde så meget på rygmarven, at du kan handle inden for rammerne af det, der er lovligt, når du står der. Hvordan er det for politifolk?
Jamen det er jo en meget god beskrivelse af det. Man må sige, at vi bryster os jo altid af, at vi har sådan et rigtig veluddannet politi, som kan tænke selv. Og det vil sige, at man som betjent ikke behøver at gå rundt med grundloven i baglommen. Den ved man godt, hvordan den fungerer. Og for mig har det altid været sådan, så når jeg har stået ude i sådan nogle situationer, for eksempel til demonstrationer, men også på det almindelige politiarbejde, så skal man altid gør sig de overvejelser, hvad kan jeg tillade mig i den her situation. For eksempel, hvis man er til en demonstration, og der er nogle personer, som gør et eller andet, så skal man altid gøre op med sig selv, jamen, kan jeg anholde de her personer? For eksempel, hvor meget skal der til, før at vi kan anholde dem? Hvor meget skal der til, før vi kan tage en konfrontation? Og det gør man jo også med de her demonstranter. Det tror jeg da også, de betjente, der har været ude, de har gjort op med sig selv. Og det er jo også det, vi hører, at der er altså betjente, der har sat spørgsmålstegn ved, hvorfor skal vi anholde nogen med Tibet-flag? Hvorfor skal vi fjerne nogen, der har nogle t-shirts på? Fordi det ved den almindelige betjent godt, at det kan man ikke.
Det bliver også skrevet i evalueringen efter besøget i 2013. Altså det er der, hvor man på forhånd har sagt, at vi skal ikke gentage fejlen fra 12, og så er der alligevel nogle problemer. Og så skriver ham, der har været leder af operationen, at det altså i planlægningen har været klart tilkendegivet, at tøj eller banner i sig selv, altså på en t-shirt, ikke i sig selv er noget, der ligesom indikerer, at her er en sikkerhedsrisiko. Det har man forklaret folk. Men derfor tænker jeg stadigvæk, at når politifolkene står ude på fortorvet, eller på opgaven, så er det vel dybest set et spørgsmål om, vi skal kunne passere, vi må ikke have nogen, der pludselig springer frem og blokerer for Cortesien. Vi skal undgå, kan du huske under COP15, der stod pludselig to Greenpeace-aktivister inde på Christiansborg til galamiddag og fægtede med et band og var kommet hele vejen ind til, altså, at man skal undgå alle de her situationer. Og der tager politiet vel også bestik af, hvad folk har på.
Jo, men og det er jo også derfor, at som du selv nævnte før, at så har man lavet de her steder, hvor hvis folk vil demonstrere, så kan de stille sig herover og gøre det, fordi så har vi ligesom styr på, hvem der vil demonstrere, og vi har styr på, at Cortesien kan komme forbi. Så lige tilbage til det, du sagde før med hvor meget den enkelte betjent tænker over de her ting, så er der jo også hele det her med, at man jo stadigvæk til en eller anden udstrækning er under kommando af nogen, og der kan man jo altså godt få nogle ordre om, at nu skal vi gøre et eller andet, eller for eksempel, nu skal vi trække stavene, eller nu skal man gøre et eller andet, og så er det jo klart, så er det jo den person, der har givet ordren, der står til ansvar for det. Til en vis grad selvfølgelig har man altid i sidste ende også et eget ansvar. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme med et eksempel, fordi det her med, hvordan man som betjent skal kunne navigere i det her. Nu siger du selv COP15, og jeg kan huske, til COP15 var jeg selv i politiet, og var en af dem, der gik rundt til mange af de demonstrationer, der var. Og i nogle af dem var der de her sorte blokke, og man fik kanonslag kastet efter sig, og brosten og flasker, og nogle meget, meget voldsomme demonstrationer, som man stod i, og man skulle kunne agere i og handle under. Så var der nogle andre demonstrationer, hvor man stod et sted, og så kom der, jeg kan huske, der var nogen, jeg tror, de kom fra Frankrig, som var klædt ud som klovne, nogle piger, som var meget søde og gik rundt og delte kys ud til betjent og så videre, og begyndte at stå og tegne hjerter rundt om, hvor man stod og så videre. Så skal man jo som betjent kunne sige, jamen nu er det en anden situation, nu er det nogle demonstranter, der, det kan godt være, de er pisse irriterende, men de må godt det her, fordi det er, sådan gør vi i Danmark. Det kan den enkelte betjent godt finde ud af.
Nu nævnte du jo det her med, at man er under kommando, og det er jo et af de store spørgsmål i hele den her undersøgelse. Der lå altså en operationsbefaling, hvor i det var beskrevet, at man skulle skærme demonstranter, fordi man skulle tage hensyn til, at den kinesiske delegation var bekymret for at tabe ansigt. Det havde man forklaret PET, og PET havde skrevet det i trusselsvurdering, og det blev altså taget vældig bogstaveligt. Den mand, som var ansvarlig for lige præcis den operation, det er ham, som ikke kommer til at afgive forklaring. Men operationsbefalingen, den bliver skrevet, så ligger den i sådan en portal, hvor alle kan læse den. Den bliver liggende i arkiverne. Men i årevis var der altså ikke nogen, der udad til eller opad til, når der blev spurgt fra Christiansborg, kunne forklare, at ja, der havde været den her overordnede ordre om, at man skulle skjule demonstranterne for præsidenten. Det blev jo først, det kom først frem i 2015. Altså, lang tid efter det første besøg. Det var en politiinspektør, som i 2015 fik til opgave, prøv at høre, gå nu ned i arkiverne og samle alt, hvad vi har. Alt, hvad der er lavet af skriftlig materiale, som planlægning, evaluering, mailkorrespondancer på de her tre besøg, nu må vi simpelthen have et overblik. Man kan undre sig over, at det først sker i 2015, men det gjorde det altså. Og det er ham, der så samler det i tre mapper, 2012, 2013, 2014, og siger, jamen han går ikke ned i at læse og vurdere. Han har også siddet og skulle svare på spørgsmål, altså videreformidlet spørgsmål frem og tilbage fra Folketinget via ledelsessekretariatet ned til de underordnede eller sideordnede betjente tilbage igen. Han læser heller ikke omhyggeligt det her igennem, før han så efter et stykke tid alligevel så får det læst og konstaterer, at hov, det står altså her i den der befaling fra 2012, og så er det sagen ruller, der er ledende politifolk, som bliver forflyttet, og Søren Pind, justitsministeren, nedsætter den her undersøgelseskommission, som nu er i gang med at arbejde sig igennem. Ham her, politiinspektøren, som sad og samlede materialet, han siger, jamen, min opgave, når jeg skal formidle svar frem og tilbage, så er min opgave ikke at sidde og efterforske eller kontrollere, om de svar, folk giver, andre ledere i politiet giver, er det rigtige eller det korrekte. Det var jo ikke det, jeg skulle. Jeg skulle samle materialet, og den politileder, som skriver, at det foregår sådan og sådan, der må man jo, det må jo stå til troende, at det er sådan, det er. Det er lidt ligesom, at man ikke nødvendigvis begynder at diskutere en ordre, der kommer oppefra, så betvivler man heller ikke, at kollegaen eller den underordnede overordnede skriver andet end det, der bliver. Det er jo et meget tillidsbaseret system, det her. Og man kan sige, den forsøger vi så at holde i hævd, når vi sidder og lytter til kommissionen. Man skal måske huske at sige, at der er ikke nogen af dem, de 58 vidner, der er indkaldt, der har pligt til at vidne. Altså, de har ikke det vidneansvar, man normalt har, når man vidner en straffesag, for eksempel, om man skal tale sandt og kan straffes, hvis man ikke gør det. Det har de ikke, fordi ingen skal risikere at inkriminere sig selv i forbindelse med den her undersøgelse. Det tror jeg var, hvad vi nåede om Tibet denne her gang. Men vi vender selvfølgelig tilbage til det, når der har været afhøringer næste gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har 5 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan Bjerregaard, der bliver diskuteret op og ned af stolper om politiskolen og politiuddannelsen. Og hvor skal politiskolen ligge? Og skal vi pludselig til at have nogle politifolk, som kun har gået i skole i et halvt år? Og kan de virkelig gå ud og bevogte steder? Og kan man nå at køre fra Herning til København, hvis der pludselig er ballade på Christiania? Og alle mulige ting kører rundt. Kan du ikke lige give os et overblik? Du har faktisk taget den der uddannelse. Du ved noget om det. Hvad er det, der foregår? Og hvad er det, der kommer til at ske med politiuddannelsen?
Ja, hvis vi skal starte med det med politiskolen, så har der jo været lidt, der er lidt forskellige meninger om, hvor den skal ligge hen. Det sidste, der har været fremme, det er, at den skal ligge i Herning, og det er, selvom der fra Rigspolitiets side var nogle ønsker til, at den måske skulle ligge et andet sted. Hørte vi fra regeringen, at det var så vedtaget nu, at den skulle ligge i Herning, men det sidste skulle altså være, at Dansk Folkeparti nu gerne vil have, at der er enighed blandt forligspartierne om, hvor den skal ligge henne. Så faktisk kan vi ikke være sikre på, at den nu skal ligge i Herning alligevel.
Nej, fordi aftalen om, at der skal være en ekstra politiskole, det er en del af politiforliget, hvor man jo også skulle sørge for, at man kunne uddanne flere betjente hurtigere, ikke også?
Jo,
og efteruddanne nogle flere også.
Jo, og et af sådan ønskerne for Rigspolitiet, det har angiveligt været, at man gerne vil have en eller anden udrykningstid til København, der ikke var alt for lang. Så det vil sige, der var noget fremme med, at det skulle være omkring Trekantsområdet eller Odense eller et eller andet, som ikke var for langt væk. Altså, den skulle ikke ligge i Aalborg, fordi så tager det for lang tid at få betjente til København, hvis der er en anden hasteopgave i København.
Og kan du ikke lige forklare det, fordi altså, politiskoleelever, de går ude og er i gang med at lære, hvornår man må bruge sin stav, og hvad der står i grundloven om demonstrationsrettighed og sådan noget. Hvorfor skal de pludselig på udrykning?
Jo, men det gør man jo nogle gange, hvis der er nogle begivenheder, der kræver, at man lige pludselig skal bruge rigtig meget politi rigtig hurtigt. Og det,
altså hvad kan det være?
Jamen det kan for eksempel være, hvis der er ballade på Christiania, så har man nogle gange brugt politiskolen. Vi så det under rydningen af ungdomshuset, så skulle man også bruge politiskolen. Så er der selvfølgelig nogle, hvor man planlægger at bruge dem. Det er for eksempel klimatopmøde eller andre store ting, der planlægger man sådan på forhånd at bruge dem. Men der er altså også episoder, og det kunne for eksempel være, at hvis der sker et terrorangreb på Nørreport i København, jamen så vil man skulle bruge alle de ressourcer, der overhovedet er i politiet, og det skal gå ret hurtigt, så derfor skal den jo ligge sådan, så man kan komme til København i sådan en relativt fornuftig.
Men de mennesker er jo slet ikke klar til alt det, du siger, specielt terror. Tænker bare, at vi skal ikke have folk fra politiskolen ud og stoppe terrorister.
Jo, for det er jo sådan, så politiuddannelsen er jo opbygget sådan, så man faktisk først kommer i... først starter man på skolen, så er man i nogle praktikforløb, så er man tilbage på skolen, og sådan går det lidt frem og tilbage. Så det vil sige, nogle af de her politiskoleelever, som sidder ude på skolebænken på skolen, jamen de har altså allerede været ude og lavet politiarbejde før, så det er sådan helt, hvad skal man sige, veluddannet betjente, der godt kan finde ud af at arbejde. Lidt ligesom på journalistuddannelsen, der er nogen, der arbejder, selvom de ikke har afsluttet uddannelsen helt endnu. Fordi,
der er et praktikforløb, altså man være i lære. Kan man sige.
Så man kan komme i lære hos politiet, før man starter på skolen?
Nej, du skal forstå det sådan, så uddannelsen er opbygget sådan med, man er både på skolen, og så er man ude at arbejde, og så er man tilbage på skolen
ligesom
igen.
Ligesom pædagoger.
Ja, så derfor er det altså, det er ikke sådan, at man sender helt uerfarne betjente ud til de her opgaver.
Men hænger det så sammen med det her, der har været nævnt om, at man vil bruge politikadetter, altså uddanne nogen, som kun får et halvt år, og så kan de komme ud og stå og bevogte steder?
Nej, fordi det er et helt andet forslag, der ligger på, at der har været meget fremme med, at vi skulle have, flere betjente uddannede, det skulle gå hurtigere, og derfor har man været fremme med et forslag om, at nu skulle man have en eller anden, det blev kaldt lidt en B-uddannelse, at man skulle have nogle betjente, der kun blev uddannet på et halvt år, og så ville være klar til nogle mindre krævende opgaver, altså for eksempel bevogtning og håndtering.
Skal de så stå der med skydevåben og kunne, hvad ved jeg, mege folk ned for et godt år?
Ja, det er jo så noget af det, der man har kunne se mange steder, blandt andet på de sociale medier. Folk har haft en anden tanke om, at jamen, så kommer der nogen ud efter et halvt år, som har skydevåben, og man kan sige, det er måske det, altså der er mange problemer i det her med at begynde at lave en dårligere politiuddannelse lige pludselig. Men altså, som det ser ud nu, så sender man også betjente på gaden med skydevåben efter ja, de her 8 måneder på skolen, inden man skal i praktik. Så lige den del af det, kan man sige, det er måske blevet malet lidt op som et stort skræmmebillede.
Men så tager vi alt det, som ikke er skræmmebillederne næste søndag, fordi vores tid er simpelthen gået. Det var simpelthen Politiradio for i dag. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.